Hezké nedělní dopoledne vám přeji, začneme bohoslužbu. Vítejte všichni, kteří jste přišli, ať domácí nebo hosté. Dnešní kázání je téma, nebo má název Bůh nás vede a usměrňuje. Možná dám na začátek dotaz, jestli je vám milé poslouchat, nedělat si věci jenom podle sebe, ale poslouchat někoho. Setkáváme se s tím zcela jistě každý ve svém životě, ať v rodině, ať v zaměstnání. A není to možná vždycky milá záležitost pro člověka, který musí poslouchat, musí třeba zlomit sám sebe trošičku v té své nadutosti, píše nebo vědomí vlastního ega, které říká, ne, tohle to dělat nebudu. Ale obvykle jsem přesvědčený, že ten, kdo vede, tak to má dobrý cíl, obvykle, neříkám, že vždycky. Ten, kdo vede a má tu zodpovědnost před námi, tak ví, proč třeba dává určitý mantinely, určitý příkaz, určité vedení. A vůči Bohu je to ještě tak, že Bůh je velmi milostivý, dobrý vůči nám a tam je důvod ještě větší poslouchat a nechat se korigovat. Tak kéž to, co dneska uslyšíme z kazatelny, od kazatele, až přijede, tak nám poslouží k tomu, abychom byli před Bohem pokorní, abychom mu naslouchali, kéž máme srdce takové zlomené, ochotné naslouchat, nechat se korigovat. Je to přání pro tebe i pro mě, aby se to dělo v našich životech. Já nebudu teď číst texty, budou dva, jeden ze starého, druhý z nového zákona, budu je číst až píše před kázáním, abychom to tak uměli vnímat směrem k tomu, co potom uslyšíme. V tuto chvíli bych rád pozval skupinku dopředu, by nás vedla ve chvále, v děkování. Otevřeme své srdce, svůj mysl a nejenom při písni k tomu, abychom se setkali s Bohem. Není to automatismus, není to tak, že dojdeme na bohoslužbu a setkáme se s Bohem. Kéž se setkáš s Bohem tím svým zlomeným srdcem a tím svým přístupem. Tak prosím, skupinko. Budeme číst tedy dva oddíly, jak jsem avizoval na začátku. Ten první je z Exodu, neboli druhá Mojžíšova. Kdo si chcete najít, tak 34. kapitola od 5. do 10. verše. 2. Mojžíšova 34, 5 až 10. Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Avšak viníka nenechává bez trestu. Stíhá vinu otců na synech i na vnucích do 3. a 4. pokolení. Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi. Klaněl se a řekl: Jestliže jsem, panovníku, nalezl u tebe milost, putuj, prosím, panovníku, uprostřed nás. Je to lid tvrdošíný. Promiň nám však vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví. Hospodin odpověděl: Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň. A z nového zákona, z poslední knihy biblické, tedy ze Zjevení, kdo si chcete najít, tak z 21. kapitoly od 22. verše do konce této kapitoly. 21, 22. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle. Králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se zhromáždí sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže. Nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Tolik z Božího slova. Poprosil bych našeho kazatele Pavla Procházku, aby přišel a sdělil nám, co má na srdci.
Krásné a požehnané dobré ráno vám přeji všem a rád vás vidím. Je to pěkné, minulou neděli jsme tu byli mnozí, bylo to takové plnější, ale zase jsem si pomalu nevšiml vaše tváře, protože v tom množství jsem to neviděl, takže i to menší shromáždění má nějakou výhodu. Minulou neděli jsme měli neděli letniční a ta dnešní neděle v těch liturgických církvích se nazývá Trinitatis. Je to neděle trojiční. Neděle, kdy si připomínají, nebo připomínáme i my, skutečnost Boží trojice. Boží trojice je cosi, co je z Bible velmi nepochopitelné. A někteří lidé říkají, že tam ani to učení není v té trojice, ale já vám potom ukážu, že tam je. A ta velmi těžko skutečně pochopit, anebo si představit Boží trojici. Byly takové pokusy, že prý, já jsem dokonce viděl, kde to je někde ve Španělsku, je nějaký obraz, už jsem zapomněl i jméno toho malíře, který se snažil Boha trojjediného vyobrazit, takže to udělal jednu postavu a tři tváře. No, musí to vypadat hrozně ten obraz, ale prostě to se nedá, že jo. Tři osoby a ty osoby jsou jedno. No představte si to, jak si to představit. Nedá se to, že? Je to jedna z těch věcí, která je ve zjeveném Božím slově přítomná. A slíbil jsem, že to ukážu. Tak jeden takový markantní příklad je například v Matouši 3. kapitole, 16. 17. verš, já to přečtu. A když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, nebe se nad ním otevřelo a spatřil Božího ducha, sestupujícího jako holubice, přicházejícího na něho. A hle, hlas z nebe řekl, to je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení. Tak zde máme nádherný projev Boží trojice. Otec mluví z nebe, mluví k synu a Duch svatý na něho sestupuje. Tak Bible hovoří o Bohu Otci jako o stvořiteli, učiniteli všeho, země, vesmíru, všeho. Potom o Bohu Synu, to je spasitel, vykupitel, Pán Ježíš. Potom o Duchu svatém nebo Duchu Božím, o Bohu Duchu, a to je zachovávatel, posvětitel, Bůh přítomný, Bůh, který je mezi námi. Neviditelný, ale mocný. Trojiční učení nemá být předmětem spekulací. Ono teda je. Jsou někteří teologové, moji kolegové, kteří se s tím zaobírají a věru čisto není lehké. Tady jeden bratr, který sedí a chce studovat teologii, tak určitě se s tím bude zaobírat, tak tě dopředu lituju. Ty spekulace jsou mnohé okolo trojice, ale to, co Bible skutečně chce a proč hovoří o trojici Boží, je, aby nás upozornila na to, že a jak nás Bůh vede a usměrňuje. O tom chci chvíli hovořit. Jak nás Bůh vede a usměrňuje. Abychom došli ve věrnosti jemu až do cíle. Bůh nás vede a usměrňuje. Ukazuje nám to předně stvoření. Bůh stvořitel. Stvoření nám to ukazuje. Ukazuje nám na množství věcí, které jsou nám těžko pochopitelné. Chce nás Pán Bůh dále provázet tou naší všedností a Duch Svatý nás upozorňuje na to stvoření, na jeho komplexnost, na jeho zvláštnost, na takové ty zákonitosti a podivuhodné věci. Včera jsme trochu na mládeže hovořili o vodě, že, Pavle? A jaká je to zvláštní věc, ta voda. Já tomu moc nerozumím, tak se do toho nebudu pouštět. Ale prostě všelijaké zvláštní věci stvoření jsou okolo nás a Pán Bůh nás na to upozorňuje, aby v té všednosti, která je okolo nás, kdy ty naše oči jsou třeba všelijak zastřené, abychom měli otevřené oči právě pro tu nádheru, složitost, komplexnost Božího stvoření a viděli v tom Boží moc. No, je mnoho lidí, kteří Boha nevidí, nevidí ho nijak, nevidí ta jeho znamení, přítomnosti, ztrácejí naději a také mezi věřícími jsou takoví a potom se vytrácejí ze společenství. A je mi líto těchto lidí, kteří přestávají vnímat Boží vedení, usměrňování a prostě Boží znaky, protože tito lidé zpravidla nejsou šťastnější. Já jsem měl dost velké množství rozhovorů s lidmi, kteří odešli od Pána a ptal jsem se jich, jestli jsou šťastnější, když teda už toho Boha nepotřebují a nepotřebují shromáždění, jestli se cítí šťastnější. No, řeknu vám upřímně, že málo bylo odpovědí kladných. Všelijak se tomu vyhli, začali mluvit o tom, jak mají hodně práce a jak na nic nemají čas a jak potřebuje ještě tohle koupit a ještě tamhle si dojet a tam se podívat a co dál. A jste šťastnější? No, odpověď nebyla jednoznačná. Tak mnoho lidí, kteří nevidí Boha, ztrácí naději a přestávají vnímat Boha. Není to však nic nového. Je to věc, která je tak stará, jak je staré lidstvo. I v Bibli to nacházíme, nebudu se na to teď soustředovat, ale všimněte si to, až budete číst Bibli, jak věřící lidé, Hospodinův lid, jak často se nechali strhnout k něčemu, co bylo okolo nich, do té všednosti a zapomínali na ty znaky Boží přítomnosti okolo nich. I dneska je mnoho takových věcí, které nás mají vést k těm časným věcem a dávají jim obrovskou hodnotu a svůj podíl na tom má reklama. Jestli někdo pracujete v reklamě, tak mi to odpusťte, že tady kritizuju reklamu. Reklama má svůj význam, ne že by neměla, má svůj význam. Ale právě reklama, zejména audiovizuální reklama, má obrovskou moc a lidi přitahuje k věcem třeba, které ani nepotřebují. Ale přesvědčí je, že to potřebují, aby byli šťastní. Tak oni si to koupí, anebo ten zájezd si koupí, anebo něco takového, protože ta reklama je mocná. A to bylo vždycky i v minulosti. I když nebyla ještě reklama, tak to bylo. A Boží lid často na to doplácel, protože přestával vidět ty znaky Boží přítomnosti, které byly. Jsou i dnes. Když se podíváme do Starého zákona, tak vidíme tam skutečně velmi mnoho všelijakých znaků Boží přítomnosti. Na začátku jsme slyšeli číst z Exodu 34. kapitoly, těch 5 veršů, nebo 6, jak Hospodin sestoupil v oblaku. Je to jeden z nejúžasnějších oddílů ve Starém zákoně, aspoň teda pro mě, protože tam Pán Bůh mluví sám o sobě. Bůh mluví o Bohu. Bůh odhaluje svůj vlastní charakter, svou povahu, mluví sám vlastně v první osobě o tom, jaký je. A zejména mluví o tom, že je Bohem, který plní sliby. Je Bůh, který plní to, co slíbil. Mojžíš vzýval Hospodinovo jméno a když Hospodin okolo něj přecházel, tak Hospodin zavolal. Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu. stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího až čtvrtého pokolení. Tak tady vidíme, že Pán Bůh vedl Mojžíšovu pozornost slovem. Boží slovo je to, co skutečně nás vede a co nás usměrňuje. A Mojžíš na základě toho slova, když to slyšel, tak padl na kolena tváří k zemi, klanil se a řekl: Hospodine, panovníku, jestliže jsem nalezl u tebe milost, putuj prosím uprostřed nás. Je to sice lid tvrdošíný, promiň nám však vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví. Všimněte si, že když slyšel Mojžíš to Boží slovo, tak ho to nevedlo k nějakému pokrytectví, jo, k nějakým výmluvám a omluvám a nějak, Pane Bože, no, podívej se, oni byli takové a takové okolnosti. Ne, on říká rovnou, tvrdošíný lid, prostě jsme hříšníci, ale promiň nám to, odpust nám to. A tak to se mi velmi tady líbí na tom, jaký je Mojžíš upřímný, když slyší Boží slovo. Bůh ho nějakým způsobem oslovil, začal ho vést, začal k němu hovořit a on na to reaguje úplně upřímně. Pokleknutím k zemi, výrazem té pokory a přijímá to Boží slovo. Tak vidíme, že slovo ho vedlo a usměrnilo v myšlení a v řeči, nakonec i v těch gestech. A tak to má být. My se shromažďujeme okolo Božího slova. Tady ve shromáždění, anebo při půl hodince z Biblii, anebo když si čtete sami Biblii. A to naše, ta naše reakce má být velmi upřímná. Máme před Bohem se otevřít. Možná, že nebudeme dělat zrovna takové gesto jako Mojžíš, ale v srdci můžeme být úplně otevření stejným způsobem, jako byl on. Můžeme stejným způsobem vyznávat své hříchy, svá provinění a tím se dostat k Bohu blíž. Tak je to starý příběh, ale věřím, že mluví i k nám, k lidem dneška. V starém zákoně máme takových případů, kde jsou přesně určená znamení Boží přítomnosti. Máme poměrně hodně. Já nebudu připomínat všechny, to bychom tu byli do večera, ale aspoň ty nejznámější, i vám nejznámější, jenom abychom si to oživili v paměti. No třeba Noé a jeho rodina, že potopa. Když skončila ta potopa, Pán dal do oblak duhu jako připomínku smluvního společenství. A toto v tom božím národě lidu zůstalo. A vidíme, že i Jan, když byl na ostrově Patmos, že ve svém zjevení vidí, nad trůnem se klenula duha. To je ve 4. kapitole, to jsme nečetli. Nad trůnem se klenula duha. A prostě duha připomínala a připomíná stále, že Bůh je věrný a že naplní to, co slíbil. Tak až bude duha, tak si na to vzpomeňme, že Bůh je věrný a naplní své sliby. Další věc, třeba kterou bych připomněl, je, že Bůh vyvedl svůj lid z Egypta a vedl je přes poušť. Ve dne a v noci. Tak v noci to bylo... Co to bylo v noci? Besídkáři. Ohnivý sloup, nějaký takový, nějaký oheň. Tak ten jistě měl svůj význam, ale ještě větší význam vidím v tom vedení ve dne. To byl jakýsi oblačný sloup, obrovský oblak a vykládači, že to byl nejen znak Boží moci, přítomnosti a vedení, ale že to byl, že měl ještě i další významy. Že například největší takový symbolický význam byl v tom, že jakoby zastínil tu cestu před Izraelcema. Představte si, že to je ten oblak, jo, ta stěna. A oni vlastně šli a neviděli kam. Oni šli a neviděli, co je před nimi. Ale měli důvěřovat Bohu, že je vede správně. No a také to mělo je ochránit, protože To bylo před nimi a nepřítel, který byl před nimi někde, je neviděl. A nebo je to také prý ochraňovalo před žárem slunce, který v těch končinách jaksi je dost důkladný, že? Jsi tam byla teďko, že, sestro? Bylo tam horko? Pálilo to? Slyšeli jste, že tam bylo 50 stupňů. No a oni dostali ten oblak a to jim pomáhalo, aby přežili, aby se nedehydrovali a aby teda to vydrželi. My jsme byli teď nedávno na pohřbu v Bratislavě, bylo jim 30 stupňů, už nám to stačilo, že jo? 50, to je síla. Takže takhle Pán Bůh úplně konkrétně vedl a vede, věřím stále, svůj lid. A lidé vždy mají důvěřovat Bohu. Kdybyste chtěli ještě více takových znamení té boží přítomnosti anebo vedení, tak můžete číst třeba žalmy, kde se říká o Bohu, že se zahaluje světlem jako pláštěm, rozpíná nebe jako stan, staví si příbytky na vodách, z oblak si dělá vůz, ubírá se na prutích větru, vichry činí posly, plameny ohně služebníky a tak dále. A nebo prorok Nahum říká, že ve vichru a bouři jeho cesta a oblak je prachem pod jeho nohama. Víte, to všechno člověk může vidět, to jsou ty viditelné znaky boží přítomnosti. A na otázku, zejména na otázku, jak nás Bůh usměrňuje, máme jednu z důležitých odpovědí právě ve čteném textu ze zjevení svatého Jana. To, co nám bratr Kamil přečetl. Jan tam vidí nové nebe a novou zemi. Nevidí tam chrám. To je tak jako tam takové podtrhnuté, nebo člověk si toho velmi jasně všimne. Co je chrám, nebo co byl chrám? V minulosti pro Izrael to bylo jasné znamení boží přítomnosti. Myslím, že ještě i dnes chrám, modlitebnu, kapli vnímáme jako takový znak přítomnosti božího lidu aspoň. Ale tady nás Pán Bůh usměrňuje tak, že chrám není všechno. Nebe a zem pominou, že, ale s nimi pomine i ten chrám, a v té nové budoucnosti tam chrám nebude. Co tam teda bude? No, bude tam Pán Bůh všemohoucí a beránek. Teda to znamení toho, co bude v budoucnosti, už není chrám, ale je to, co prožíváme v tomto chrámu, a to je přítomnost Boží, přítomnost Ducha Svatého. To je to, co bude vždycky, co nepomine. Je to znamení věčnosti. A tak se z toho těšíme, že jsme tomu mohli uvěřit a že můžeme se snažit o ten posvěcený život. Ale není to tak, že by to tak vnímal úplně každý. Proto tam čteme takové varování a nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže. Nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Nevstoupí tam nic nesvatého. Co to znamená? Nesvatého. Já jsem jako mluvil o tom jednou ze studenty, co to je nesvatý, a teď oni začali vzpomínat také ze Starého zákona nějaké nesvatá zvířata třeba a nesvaté předměty a podobně. Tady Jan myslí na něco úplně jiného. On myslí na to, že tam nevstoupí člověk, který není dostatečně k dispozici Bohu. Svatý znamená Bohu oddělený. A teda my to můžeme číst takhle, že nevstoupí tam člověk, který trpí nedostatkem pozornosti na Boha, nevěnuje dostatek pozornosti Bohu, který nevěnuje dostatek svého času Bohu, který nevěnuje Bohu dostatek svého úsilí, který mu neprokazuje dostatečnou čest, nepřináší dostatečnou oběť, nepřináší dostatečnou pomoc druhým lidem, kteří pomoci potřebují, možná také ti, kteří nemají dostatečnou míru oddanosti Ježíši Kristu. Tak bychom to mohli říct a mohli bychom ještě možná to říct i jinak. A tak bych řekl, modleme se, abychom nezarmucovali Boha mezi námi, Ducha Svatého, a aby naše pozornost byla dostatečně soustředěna na Boha. Z toho bych chtěl vypíchnout ještě i skutečnost shromáždění. Naše shromáždění má svůj význam navzdory tomu, že v té věčnosti kostel nebude. Proč? No, když se podíváme do spisu apoštola Pavla, tak na jednom místě píše v Římanům 16, doporučuji vám naši sestru Fojbe, diakonku církve v Kenchrejích, přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími a pomáhejte jí. To slovo nás vede k tomu, abychom měli otevřené oči pro člověka. Pro člověka, který potřebuje něco. Možná potřebuje trochu času, možná potřebuje trochu přátelství, možná potřebuje trochu důvěry, protože mu někdo nedůvěřoval. Možná potřebuje, aby se mu stal nebo stala rádcem, přítelem, někým, kdo ho jí podporuje. A myslím, že i ve shromáždění to platí, že bychom si měli dávat často najevo, že ten druhý bratr, sestra ve shromáždění je někdo, komu důvěřujeme, kdo je pro nás důležitý, protože je důležitý pro Pána. Tak to měli projevovat té Fojbe, jak Pavel píše, ale tak si to máme projevovat i my. Neměli bychom být skoupí na slovo, měli bychom říct tomu druhému, že ho máme rádi, že je nám vzácný, že ho potřebujeme, že něco dobrého udělal a podobně. Tak myslím, že je velmi snadné nechat se pohltit všelijakými negativními takovými myšlenkami, jakože, já nevím, mám pocit, že nejsem v tom dost zběhlý, že to nezvládnu, mám pocit, že neumím dobře poradit druhým lidem, mám pocit, že nevím, že jsem introvert a neumím se vyjádřit. Různé pocity můžeme mít, to skutečně věřím, že ten zlý nám dává takovéto pocity, ale věřte, že každý můžeme v něčem být prospěšný a v něčem být tomu druhému Božím nástrojem na vedení a usměrňování. Když, já nevím, jak jste vy prožívali svou cestu s Bohem dosud, ale v mém životě hodně lidí sehrálo právě tu roli takových božích poslů, usměrňovatelů, kteří mi řekli, jak dál. A já jsem třeba měl jiný názor, ale když přišel někdo v takové boží moci a něco mi řekl, tak jsem změnil názor. A možná i proto jsem se stal kazatelem. A já jsem vlastně teď psal takový maličký článeček o bratru Maláčovi, protože něco mají napsat, tak mě taky požádali o svou osobní vzpomínku. A tam vlastně jsem si uvědomil, že díky tomu, že on hodně publikoval překlady a hodně mluvil o Eli Stanley Jonesovi, to byl jeden americký právník původně, ale pak se stal misionářem a působil v Indii a tak dále. A on ten Jones, no ten bratr Maláč mě k tomu Jonesovi přitáhl blíž, já jsem ho četl, a on ten Jones hodně zdůrazňoval, že právě víru je třeba prožít existenciálně. Teda, že ona mění existenci toho člověka. A to mě dovedlo nakonec k tomu, že jsem vnímal to boží povolání do kazatelské služby. Víte, jaké jsou to zvláštní cesty? Bratr Maláč, Eli Stanley Jones a já. Tak Pánu chci používat takové cestičky všelijaké, a my bychom mohli vnímat sebe jako součást té cesty, nebo té cestičky k někomu. A tak mi dovolte ještě ale upozornit na jednu poslední věc a potom skončím, a to je ten verš 7. přečteného novozákonního textu. Ne, ne, promiňte, to je z toho starozákonního textu, ano, starozákonního textu. Tam je napsáno, že prokazuje milost tisícům, odpouští vinu, zločin a hřích, ale nic nenechává nepotrestáno. Trestá vinu otců na synech a vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Jak tomu rozumět? Myslím, že to je usměrnění v základní pravdě. Bůh hříšníkovi odpouští, ale přichází i odplata. Všichni určitě znáte výrok apoštola Pavla, Římanům 6. kapitola 23. verš, velmi důležitý verš, kde říká, v některých překladech je odplatou za hřích je smrt, v některých přesnějších překladech je, že mzdou za hřích nebo hříchu je smrt. A myslím, že tomu je třeba rozumět tak, že mzdou hříchu je nejen tělesná smrt, ale i smrt dobrá v životě časném a věčném. Třeba když se někdo proviní proti kamarádovi, co se stává? Zpravidla umírá takovéto přátelství. A nebo když se někdo proviní, třeba podvede svého partnera, tak zpravidla umírá láska. A nebo vadne vřelost a přímost. A nebo někdy i umírá celý vztah. Když se někdo provinuje hrubostí v rodině, tak umírá domácí pohoda. Když někdo dělá intriky v práci, umírá příjemné pracovní prostředí. Když někdo někoho okrade, tak umírá pocit bezpečí. Nebo když dostanete pokutu na silnici, tak umírá ten pocit, že to zvládám na té silnici. Znáte to někdo, šoféři? Dostali jste někdy pokutu? Já jsem dostal za život ne mockrát, ale dostal jsem párkrát za rychlou jízdu a jednou za otáčení. A vždycky potom jsem měl takový nejistý dojem, co teď přijde. A sledoval jsem strašně všechny ty budíky a rychlost a dopravní značky. Prostě umřela ve mně ta jistota šoférská na chvíli. Tak mzdou za hřích je smrt. To, všechno tohle může znamenat. A tady Pán Bůh říká, že nenechává nic nepotrestáno. Ono to prochází dějinami, řekneme mi teologové, říká, ten Boží soud prochází dějinami. Teda to nepotrestáno může... To potrestání může znamenat právě tohle, co jsem všechno vyjmenoval. Proto je velmi dobré, když žijeme s odpuštěným hříchem a když potom tím hříchem už nehřešíme, když ho zanecháme, protože nic nezůstává nepotrestáno. Ten hřích má následky. Proto je dobré se hříchu vyvarovat, i když víme, že Pán Bůh je dobrý a pokud nám dá čas, tak nám odpustí ten hřích. Ale nelze s tím počítat tak, že to nemá žádné následky. On to následky má. Tak co říct závěrem? Jako věřící dostáváme boží vedení, poznávání, usměrňování. Pán Bůh s tím nešetří. Dává nám spoustu svých znaků, a ty jeho znaky jsou zázraky, znamení jeho přítomnosti. A největším znakem jeho vedení a usměrňování je tento znak. Je to kříž. V jedné písni se zpívá kříž je znakem spásy. Znáte ji? Znáte, že? Kříž je znakem spásy. Kříž je znakem záchrany. Záchrany od všech důsledků hříchu. Od všeho toho, co nám brání toho Pána Boha v té trojici vnímat, prožívat a být šťastní. Tak vám chci popřát, aby v těch dalších dnech jste nemuseli hřešit, ale mohli žít vítězný život, život posvěcený. Protože je to Boží vůle. V Efeským 4. kapitole je napsáno, že neseme pečeť Ducha Svatého pro den vykoupení. Kdo nese pečeť, je něco viditelného, znamení, viditelné znamení. A tu pečeť my nemáme pro Boha nebo anděli, ale právě pro druhé. Tak ať nám to Pán Bůh dá, abychom byli my i tento celý sbor mikulovský, abychom byli takovou tou pečetí Ducha Svatého, aby to lidé viděli. A aby třeba na základě té pečeti, kterou vidějí, našli také spásu a Pána. Amen.